ជំរាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2020រួមមាន
គណៈកម្មការជួការងាររាប់រយអ្នកនៅខេត្តកណ្ដាលតវ៉ាបិទផ្លូវជាតិលេខ5ទៀមទាដំណោះស្រាយក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលទទូចរដ្ឋាភិបាលផ្អាកសងស្ដុកវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាសាលាដំបងរាជធានីសម្រាប់ឃុំខ្លួនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ3រូបរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់
លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រោយគ្មានដំណោះស្រាយរឿងវិវាទការងារនៅថ្ងៃនេះកម្មកររាប់រយនាក់បាននៅរោងចក្រមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបាននាំគ្នាតវ៉ាបិទផ្លូវជាតិលេខ5ប្រហែលជា4ម៉ោងលោកខុសសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
គណៈកម្មការនីរាប់រយនាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រមួយស្ថិតក្នុងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលបាននាំគ្នាតវ៉ាបិទផ្លូវជាលេខ5ប្រមាណជា4ម៉ោងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីទាមទារប្រាក់ឈ្នួលថៅកែជាពាក់និងប្រាក់40ដុល្លាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសន្យាផ្ដល់ជូនពួកគេអំឡុងពេលជួការងារគណៈកម្មការផ្នែកជាងម៉ាស៊ីនលូអឿនលូតដែលហាងថាបម្រើការងារនៅរោងចក្រ UY រយៈពេល18ឆ្នាំបានប្រាប់វិរីតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទថាគណៈកម្មការនីនៅរោងចក្រនេះជាង700នាក់បាននាំគ្នាតវ៉ាបិទផ្លូវជាលេខ5តាំងពីម៉ោង8ព្រឹកនិងបានបើកវិញនៅម៉ោងប្រមាណ11ក្រោយពីភាគីរោងចក្រមន្ទីរការងារក្រសួងការងារនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតសម្រាប់សម្រួលនិងសន្យារត់ដំណោះស្រាយលូអឿនលូតបញ្ជាក់ថាការសម្រេចតវ៉ាបិទផ្លូវដោយសារតែពួកគេមិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល40ដុល្លារអំឡុងពេលការងាររយៈពេល2ខែនិងប្រាក់ឈ្នួលមួយចំនួនទៀតដែលថៅកែនៅជប៉ុនលោកថាថៅកែរោងចក្រ UY បានជួការងារកម្មករទាំងអស់ជាង700នាក់ចាប់តាំងពីដើមខែមេសានិងត្រូវចូលវិញនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនានេះកម្មករផ្នែកជាងម៉ាស៊ីនរូបនេះបានថារយៈពេលជួការងារ2ខែនោះគឺក្រុមកម្មករទទួលបានលុយ30ដុល្លារពីថៅកែប៉ុន្តែមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលឡើយហើយថាពេលដែលជួការងារនោះគឺថៅកែរោងចក្រមួយនេះមិនបានជួយដំណឹងនិងបញ្ជូនឈ្មោះកម្មករនិងបញ្ជូនឈ្មោះឬលេខទូរស័ព្ទកម្មករទៅក្រសួងការងារឡើយ
បើសិនថារោងចក្រនឹងវាបិទគិតលុយឲ្យច្បាប់ក្រសួងការងារគិតលុយឲ្យកម្មករតែប៉ុណ្ណឹងទេបងហើយនយោរោងចក្រនឹងក៏និយាយកលេសលុយថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះអញ្ចឹងណាក្រសួងការងារគេចូលមកដែរតែបានថារោងចក្រនឹងអត់ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ក្រសួងការងារគេឆ្លើយថាអត់ដឹងដែរ
កម្មការនីផ្នែកដេអ្នកស្រីសុចិន្តាមានប្រសាសន៍ថាអំឡុងពេលជួការងារនោះគឺអ្នកស្រីបានជួបផលលំបាកនិងខ្វះខាតលើការចំណាយច្រើនណាស់ដូចជាការចំណាយលើការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃនិងត្រូវបង់ថ្លៃធនាគារជាដើមអ្នកស្រីថាប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយពួកគេនឹងតវ៉ាបិទផ្លូវទៀតនៅថ្ងៃស្អែក
ហើយបាក់ច្រើនណាបងអើយព្រោះឯងណាមួយត្រូវការលុយកាក់ចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមអីហើយត្រូវការលុយបង់រត់បង់អីទៀតណាបងព្រោះឯងខ្ញុំត្រូវការណាព្រោះកខខ្ញុំម្ដងចេះម្ដងចុះខ្ញុំអត់យល់ហ្មងពីរោងចក្រហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវមកដោះស្រាយក៏ដោះស្រាយតាន់ចេញណាស់នៅចាំមើលសិនមើលថាមិនទេបើដោះស្រាយចេញមានស្អែកធ្វើទៀត
ប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រ UY ដែលកម្មករប្រាប់ថាឈ្មោះយ៉ាងបានប្រាប់ VOD ថាជំនាញភូការងារកម្មករនេះគឺរោងចក្របានជួយដំណឹងនិងបញ្ជូនឈ្មោះទៅក្រសួងការងារហើយលោកថាករណីកម្មករមិនទាន់ទទួលបានលុយ40ដុល្លារគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ផ្ដល់មកឲ្យចំណែកលុយដែលថៅកែជាពាក់គឺខាងរោងចក្រនឹងបើឲ្យកម្មករនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាខាងមុខនេះ
ខាងរោងចក្រគាត់បញ្ជីឈ្មោះអីផ្ញើទៅឲ្យក្រសួងអស់ហើយតែក្រសួងអត់ទាន់តម្លាក់ជំនាញមកជំរាមអញ្ចឹងណាខាងក្រសួងខាងមន្ត្រីការងារអីគាត់មកដោះស្រាយតែឥឡូវវាត្រូវគ្នាអស់ហើយក្រុមហ៊ុនបានឯកភាពជាមួយក្រសួងនិងមន្ត្រីការងារហ្នឹងយល់ឯកភាពបើកឲ្យកម្មករនៅថ្ងៃ25ដែលខ្វះឲ្យគាត់ហ្នឹង92ហ្នឹងណា
ថ្ងៃ25ខែ6នេះ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានមន្ទីរការងារខេត្តកណ្ដាលលោកធុលនាងបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈលោកហេងស៊ូបានប្រាប់ VOD តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថានៅពេលដែលភ្ជួរការងារថៅកែរោងចក្រត្រូវបិទផ្សាយលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យភ្ជួរការងារនៅមុខរោងចក្រដើម្បីឲ្យកម្មករបានដឹងលោកហេងស៊ូបន្តថាក្នុងករណីរោងចក្រមិនបានសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋគឺមានន័យថារោងចក្រនោះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងហើយថាបើរោងចក្របានសុំត្រឹមត្រូវនោះកម្មករនឹងទទួលបានសារពីភ្នាក់ងារវិងនៅពេលខាងមុខកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានប្រកាសផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារដល់កម្មករជិត60,000នាក់ដែលបានជួការងារនៅរោងចក្រនិងសហគ្រាស178ស្ថិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យទិដ្ឋចរតាមរយៈធនាគារវិង
ចាលោកនាងការសង់ស្ដូកមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកខ្លលមើលយល់ឃើញផ្សេងគ្នាមន្ត្រីចុងខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកឡើងថាការសង់ស្ដូកកម្ពុជាវៀតណាមនេះដើម្បីរំលឹកគុណវៀតណាមជួយកម្ពុជារំដោះចេញពីរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែអ្នកខ្លលមើលយល់ថាការសង់ស្ដូកនេះគឺបង្ហាញថារូបភាពកម្ពុជាចុះខ្សោយសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់នាងខ្ញុំដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាខ្លមើកម្ពុជាអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្អាកគម្រោងសាងសង់ស្ដូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមឬស្ដូបអនុស្សាវរីយ៍នៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅតាមរាជធានីខេត្តដោយបារម្ភថាស្ដូបនេះបង្ហាញរូបភាពកម្ពុជាចុះខ្សោយខ្លាចជារត់ចំណុះឲ្យប្រទេសជិតខាងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំទាស់គម្រោងសាងសង់បន្ថែមនៅស្ដូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមចុះថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ហៅការបន្តសាងសង់ស្ដូបវៀតណាមនៅខេត្តកោះកុងឧត្តមមានជ័យបៃលិននិងកំពង់ស្ពឺនោះថាជាការធ្វើឲ្យវៀតណាមបន្តមើលស្រាលឬបន្ទាបបន្ថោកដល់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នក្រុមប្រឹក្សាខ្លុំមើលកម្ពុជាឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបញ្ជាឲ្យទាហានរបស់ខ្លួនបោះតង់ចំនួន114កន្លែងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តចំនួន2ក្នុងនោះវៀតណាមបោះតង់ចូលខេត្តកណ្ដាលចំនួន31កន្លែងនិងនៅខេត្តតាកែវចំនួន83កន្លែងដែលមិនព្រមរុះរើចេញវិញបើទោះបីជាកម្ពុជាបានធ្វើលិខិតតវ៉ាទៅភាគីវៀតណាមរួចហើយក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការដែលកម្ពុជាសង់ស្ដូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនៅគ្រប់ខេត្តនោះលោកថាដើម្បីរំលឹកគុណដល់កងទ័ពវៀតណាមដែលបានជួយរំដោះកម្ពុជា
ឲ្យកត់សម្គាល់ថានេះជាទឹកតាំងវត្តសាស្ត្រមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានទេវាព្រោះគ្មានអីថ្លៃជាងជីវិតទេយើងដឹងហើយថាដឹងក្មួយតន់មិនតន់តែឪពុកម្ដាយក្មួយគេដូនជីតាក្មួយដែលឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងជ្រាបហើយអាហ្នឹងបើសិនណាជាគាត់នៅក្មួយអាចសួរគាត់ទៅដឹងថាមូលហេតុអីបានជារំដោះថ្ងៃ7មករាហើយយើងចាត់ទុកថាជាជីវិតទី2របស់យើងហើយគេសង់ស្លូបអនុស្សាវរីយ៍កម្ពុជាវៀតណាមហ្នឹងដើម្បីអីអានឹងដូចខ្ញុំជម្រាបមិញអញ្ចឹងគឺថាយើងក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកយើងដឹងហើយថាដូចជាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងរៀងរាល់ម៉ោងយើងបែបបន់ទៅហើយពីណាមកជួយឲ្យលះលះមកបងអញ្ចឹងទេត្រូវគេយកទៅវាយចោលឲ្យតែគេមកអ្នកណាមកក៏ដោយសុខនិយាយឲ្យនិយាយសាមញ្ញទៅថាសុខចិត្តលៀងអាចឲ្យគេបានជីវិតក៏បានដែរឲ្យតែរស់អានេះបើយើងនិយាយពាក្យខ្មែរណា
លោកសុខអេសានអះអាងថាថាវិការដែលសាងសង់ស្ដូកមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមមិនមែនជាថវិការបស់រដ្ឋទាំងអស់ទេដោយលោកបញ្ជាក់ថាថវិការនោះបានមកពីសប្បុរសជនដែលរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមួយផ្នែកប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចមានប្រសាសន៍ថាការសាងសង់ស្ដូបនេះដើម្បីជានិមិត្តរូបសម្រាប់បញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ1979វៀតណាមបានមកជួយរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍
ពីឆ្នាំ1979យួនវាមកដល់ហ្នឹងវៀតណាមវាមកដល់ហ្នឹងតបនឹងវាមករំដោះហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយើងក៏មានដែរធ្លាប់ដែលយើងមានផ្ដល់ទៅលំហូរជំនាញស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងក៏មើលតែបិទតែផ្ទៃមួយជំនាញយើងមើលមួយជំនាញយើងឃើញត្រង់ថាបើម្នាក់ម្នាក់សិតទៅអស់ចាខ្មែរប៉ុណ្ណឹងបានរៀបចំឲ្យសម្រាប់ខ្មែរដែរប៉ុន្តែណាដែលជុំខ្ញុំគាត់លឺអាយុវជននិយាយស្អីស្នេហាជាតិមោទនភាពជាតិខ្មែរស៊ីបន្លែគេស៊ីសាច់គេផឹកទឹកគេផឹកស្រាគេអាហ្នឹងមោទនភាពប៉ុន្តែតែបបេមាត់ជួបខ្វាក៏មកដើរទៅព្រំដែនដើរអីអត់ដឹងគុំដែននឹងផែនទីណាផងអាហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវតែមានអានឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រគឺប្រវត្តិសាស្ត្រប
ើតាមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លមើកម្ពុជាលោកម៉ៃណាតបន្ថែមលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការបន្តសាងសង់ស្ដូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនៅទូទាំងរាជធានីខេត្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រថាភិបាលកំពុងស្ថិតនៅចំណុះឲ្យប្រទេសជិតខាង
សម្រាប់ទីប្រយោជន៍ជាតិគឺថាយើងខំធ្វើសាងសង់ស្ដូបនឹងរហូតដល់24 25ខេត្តក្រុងហើយយើងសង់បន្ថែមនៃអាស្ដូបវិមានឆ្នះឆ្នះនឹងទៅស្អីទៀតលើនឹងរឿង40ឆ្នាំមុនហើយយើងនៅបន្តអរគុណវៀតណាមដល់ណាទៀតគណៈពេលដែលវៀតណាមនឹងបន្តរំលោភទានទូនអភិបាលីកម្ពុជាបញ្ជូនជនដណ្ដើមវិញរបស់ខ្លួននឹងមករស់នៅកម្ពុជាហើយយើងនៅតែផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគេអានឹងវារំលោភធនធានលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសក្នុងមាត្រា1និងមាត្រា2
បើតាមសារព័ត៌មានវៀតណាមញូបានឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចំណាយលុយចំនួន7.8 លានដុល្លារសម្រាប់ជួសជុលនិងកែលម្អស្ដូកមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាចំនួន17កន្លែង
ចាលោកនាងព័ត៌មានចិត្តចុងក្រោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីកហេតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ3នាក់ដោយចោទប្រកាន់បទល្មើសប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងសំណុំរឿងកាលពីឆ្នាំ2018និង2019អ្នកវិភាគមើលឃើញថាចំណាត់ការលើអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងបន្តបន្ទាប់នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រកាត់ក្បាលបំបីខ្លួនដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងលោកសុខសុខប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនអតីតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន3រូបជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរពីបទចោទប្រកាន់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមការសម្រេចឃុំខ្លួននោះក្រោយពេលសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនពួកគេជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីចុងខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនានឹងបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់បានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាលោកសុនធុនត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅមណ្ឌលកែប្រែម៉ 1 ឬគុកព្រៃសរកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញមានវ័យ28ឆ្នាំជាកូនប្រុសរបស់លោកសុនធុនគឺលោកសុនធានីបានហៅការចាប់និងឃុំខ្លួនឪពុករបស់លោកពេលនេះថាជាការគម្រាមគំហែងផ្នែកនយោបាយនិងជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលគ្រួសារលោកមិនអាចទទួលយកបានត្បិតសំណុំរឿងក្នុងនៃការចាប់ខ្លួនឪពុកលោកនោះជាសំណុំរឿងនៅឆ្នាំ2018និង2019ប៉ុណ្ណោះហើយឪពុកលោកក៏បានផ្អាកសកម្មភាពនយោបាយចាប់តាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេរំលាយ
ដែលរដ្ឋាភិបាលជាមន្ត្រីអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តហើយគាត់មានសកម្មភាពខ្លាំងពីមុនធ្វើឲ្យគេចាប់តែម្ដងចឹងហើយវាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយដ៏ច្បាស់កន្លែងដែរតែខាងគ្រួសារខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបាន
សហមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងលោកសំសុគងបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់លោក3រូងដែលកំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសររួមមានអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញលោកកកកំភៀដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាដោយចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសរួមមានបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីឆ្នាំ2019ដោយឡែកអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាបលោកពៀបម៉ាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភានិងអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំលោកសុនធនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនោះត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់3បទល្មើសរួមមានរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់កុំឲ្យយោធាស្ដាប់បង្គាប់ដែលប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីឆ្នាំ2018មេធាវីការពារក្តីដដែលយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកពេលនេះដោយយោងទៅលើសំណុំរឿងចាស់ជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់នោះឡើយ
ខ្ញុំយល់ថាតកតងទៅនឹងផ្លូវច្បាប់គឺការចាប់ខ្លួនទៅយោងទៅលើសំណុំរឿងចាស់គឺជាការចាប់ខ្លួនឲ្យអត់ទាន់ទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ទេរសារតកតងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់គឺកាលណាសំណុំរឿង2018ឬ2019គេមិនដែលទៀតទាំងមកផ្នែកមកថ្ងៃអនាគតទេគឺមានតែធាក់ទៅខ້ອຍបាទបើដាក់មកគឺធ្វើការធ្វើគេដែលសកម្មភាពបានកើតរួចហើយ
កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថ្លែងពីខេត្តព្រះសីហនុលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានដល់អតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាថ្មីទៀតដែលហ៊ានធ្វើចលនាបង្កចលាចលសង្គមដោយយកបញ្ហានៃវិបត្តិ COVID-19 ជាលេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកដោយលោកអះអាងថានឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រកាត់ក្បាលហើយបំបែកខ្លួនក្រុមប្រឆាំងថែមទៀតផង
ហើយខ្ញុំសូមព្រមានសូមកុំឆ្លៀតឱកាស COVID-19 ដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យសោះបង្កចលាចលឲ្យសោះអ្នកចង់សាកម្លាំងរបស់អ្នកកាន់តែថយចុះតាមរយៈផ្ដាច់ក្បាលបំបែកដងខ្លួនទៅម្ដងនិយាយប្រាប់លោកឯងឲ្យត្រង់ឲ្យច្បាស
់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡៅមុងហៃយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់នេះជាការអនុវត្តនៅអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រកាត់ក្បាលបំបែកខ្លួនបកប្រឆាំងដោយការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកវិភាគដដែលបន្តថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយបានបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេរំលាយតែនៅលើក្រដាសប៉ុណ្ណោះត្បិតគណៈបកនេះបានដកជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋកន្លះនគររួចទៅហើយប៉ុន្តែលោកថាវាបានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីការបែកបាក់សាមគ្គីជាតិនឹងមិនអាចសម្រេចគោលដៅរួមនៃការរួមរស់ដោយសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាក្រោមដំបូលប្រទេសតែមួយបានទេ
តែនៅតែមានការបែកបាក់គ្នាគឺការពិតគឺអរិភាពរវាងដាក់ដឹកនាំប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលគេមានជាប់ប្រជាដែលគ្រប់គ្រងទៅគ្រប់នៅតែនឹងមកគេគិតយកស្តង់ដារនៃឯកភាពជាតិបាទតាមវិធីសាស្ត្របាទហើយជាសង្គមរបស់នៅសុខដុមយើងមិនអាចសម្រេចបានគោលដៅនឹងទេបាទ
ចលនានេះព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានតំបន់លោករនាងបានទស្សនាបទយកាការរៀនតាមអនឡាញអំឡុងពេលបិទសាលាជួបបញ្ហាព្រោះអ៊ីនធឺណិតរអាក់រអួលញឹកញាប់ចាននៅអាមេរិកចលនាទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងពូជសាសន៍និងអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅបានកក្រើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីបរិសអាមេរិកដើមកំណត់អាហ្វ្រិកម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសស្បែកសសម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកត្រាន់តិសេងរីកាព័ត៌មានតំបន
់គិតកម្មទៅលើបរិសស្បែកខ្មៅឈ្មោះ George Floyd កាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការរើសអើងពូជសាសន៍ធ្ងន់ធ្ងរនៅតែបន្តកើតមានលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅដែលបង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងភាពអយុត្តិធម៌សង្គមនៅប្រទេសមហាអំណាចផុតលេខមួយនេះការស្លាប់របស់បរិសស្បែកខ្មៅរូបនោះគឺជាករណីថ្មីបំផុតមួយដែលបញ្ជាក់ថាបញ្ហានៅមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយដែលនាំឲ្យផ្ទុះចលនាបដកម្មទាមទារសារជាថ្មីឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅពីសំណាក់ប៉ូលីសស្បែកសពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅវ័យ46ឆ្នាំឈ្មោះ George Floyd ដែលក្នុងដៃជាប់ខ្នោះនិងគ្មានអាវុធអ្វីសោះជាប់ខ្លួនត្រូវបានប៉ូលីសស្បែកសវ័យ44ឆ្នាំឈ្មោះ Derek Chauvin ប្រើជង្គង់សង្កត់ករហូតដល់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍ចាប់គាត់ខ្លួនលើរូបគេកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាក្នុងទីក្រុង Minneapolis នៃរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោមបណ្ដឹងរបស់បុគ្គលិកហាងទំនិញមួយកន្លែងដែលចោទប្រកាន់ថាជនរងគ្រោះបានប្រើលុយក្លែងក្លាយក្រដាស់$20ដុល្លារទិញបារីមួយកញ្ចប់ពីហាងរបស់គាត់បុគ្គលិកម្នាក់នោះបានទូរស័ព្ទប្រាប់ថកែខ្លួនក្រោយឃើញអំពើហិង្សារបស់ក្រុមប៉ូលីសទៅលើជនរងគ្រោះថកែហាងនោះបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ NBC កាលពីថ្ងៃសុក្រថាបុគ្គលិកគាត់បានប្រាប់គាត់តាមទូរស័ព្ទថារូបគេឃើញប៉ូលីសកំពុងប្រើជង្គង់សង្កត់សម្លាប់ Floyd ហើយគាត់ក៏ឲ្យបុគ្គលិកនោះប្តឹងទៅប៉ូលីសផ្សេងទៀតហើយថតសកម្មភាពទាំងអស់ទុកក្រោយកើតហេតុប៉ូលីសឈើវិញត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួននិងចាប់ពីបទមនុស្សឃាតកម្រិតទី3និងឃាតកម្មកម្រិតទី2ខណៈសហការី3នាក់ទៀតដែលស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតួនាទីតាមប្រភពពីទូរទស្សន៍ប្រចាំរដ្ឋការ៉ា11ឲ្យដឹងថាតាមច្បាប់អាជ្ញារដ្ឋមីនីសូតាតុលាការអាចនឹងផ្តន្ទាទោសអតីតប៉ូលីសបៃសឈ្មោះ Derek Chauvin ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដល់16ឆ្នាំកន្លះយ៉ាងណាការដាក់ទោសទណ្ឌនេះมันអាចពន្លត់កំហឹងរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឃើញសកម្មភាពហិង្សាក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនិងចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម30នាទីក្រោយពេលកើតហេតុនោះទេសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះថាបាតុកម្មដែលផ្ដើមផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុង Minneapolis បានរីករាលដាលដល់ទីក្រុងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន40ក្នុងរដ្ឋចំនួន24រួមទាំងរដ្ឋធានី Washington តាមប្រភពដដែលបាតុកោរាប់ម៉ឺននាក់បានចុះផ្លូវតវ៉ាកាន់តែច្រើនឡើងបាទទោះជាមានការគម្រាមពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំពីការប្រើកម្លាំងយោធាបង្ក្រាបនិងខណៈស្ថានភាពរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 នៅមិនទាន់មានសញ្ញាថមថយក្តីក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលមានទាំងពលរដ្ឋស្បែកសផងដែរនោះបានដើរហែកក្បួនតាមដងផ្លូវស្រែកទាមទារឲ្យបញ្ឈប់អំពើឃាតកម្មលើជនស៊ីវិលស្បែកខ្មៅពីសំណាក់ប៉ូលីសស្បែកសនិងលុបបំបាត់រាល់ការរើសអើងគ្រប់រូបភាពលើជាតិសាសន៍និងពណ៌សម្បុរក្នុងសង្គមអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2019បរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅ2នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសស្បែកសបាញ់ស្លាប់ហើយករណីនេះនាំឲ្យផ្ទុះបាតុកម្មជាច្រើនកន្លែងប៉ុន្តែត្រូវបានបញ្ចប់ទៅវិញក្រោយបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅម្នាក់បើកបាញ់រះទៅលើក្រុមប៉ូលីសស្បែកសបណ្ដាលឲ្យក្នុងចំណោមពួកគេមានអ្នកស្លាប់5នាក់និងរបួស9នាក់នៅអាមេរិកការសន្មតជាមុនថាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅជាមនុស្សពាលជាអក្រិតជនឬជាជនបង្កបញ្ហាសង្គមនៅតែបន្តកើតមានក្នុងចិត្តគំនិតពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកសមួយចំនួនតាមរបាយការណ៍ស្ទង់មតិមួយនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2019បង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិក 49% មើលឃើញជនជាតិស្បែកខ្មៅរស់នៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកប្រឈមនឹងការរើសអើងក្នុងទម្រង់ជាច្រើនឬមួយចំនួនធៀបនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកសដែលរងការរើសអើងតិចតួចឬគ្មាន របាយការណ៍ពី Pew Research Center ចុះផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាមុនរកឃើញទៀតថា 73% នៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានគំនិតរើសអើងលើអាមេរិកចាំងស្បែកខ្មៅធៀបទៅនឹងអ្នកសាធារណរដ្ឋដែលមានគំនិតដូចនេះមាន 23% តាមទិន្នន័យពី Mapping Police Violence នៅចន្លោះពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2019មនុស្សជាង 7,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងបាញ់សម្លាប់ដោយប៉ូលីសស្បែកសហើយក្នុងនោះមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅច្រើនជាងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកស2ដងកន្លះដោយឡែកបើតាមកិច្ចសាច់ Global Times ការរើសអើងនេះក៏មានការឡើងក្នុងវិស័យសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈផងដែរជាពិសេសនៅអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 ប្រភពដដែលលើកឡើងដោយផ្អែកលើទិន្នន័យប្រមូលបានពីទីក្រុងធំៗនិងរដ្ឋមួយចំនួនថាករណីពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានអត្រាខ្ពស់ជាងពលរដ្ឋស្បែកសហើយភាពបាត់បង់ការងារដោយសារជំងឺរាតត្បាតនេះស្បែកខ្មៅក៏មានច្រើនជាងស្បែកសផងដែរការរើសអើងពូជសាសន៍ស្បែកខ្មៅនៅអាមេរិកមានចាប់តាំងពីចុងទសវត្សរ៍ទី19មកម្ល៉េះប៉ុន្តែក្រោយព្រឹត្តិការណ៍មហាបាតុកម្មទាមទារសិទ្ធិស្មារភាពគ្នាជាមួយពលរដ្ឋស្បែកសនៅឆ្នាំ1955ដែលដឹកនាំដោយលោក Martin Luther King សិទ្ធិពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅត្រូវបានគោរពនិងផ្ដល់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
ក្រៅរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បិទសាលាទូទាំងប្រទេសដោយបារម្ភខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសាលាមកយើងឃើញមានការរៀនតាមបែបថ្មីមួយដែលកម្ពុជាពុំធ្លាប់មានពីមុនមកការសិក្សាតាមអនឡាញត្រូវបានសាលារដ្ឋនិងឯកជនជ្រើសរើសដើម្បីបង្រៀនសិស្សតែការសិក្សានេះជួបបញ្ហាមួយចំនួនផងដែរលោកហ៊ុនសេរីវឌ្ឍអ្នកយកព័ត៌មាន VOD នឹងរៀបរៀងបទយកានេះជូនលោកអ្នកនាងទស្សនា
បាទសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីវិបត្តិ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសនានាស្ទើរទូទាំងពិភពលោកតែផលប៉ះពាល់ទាំងនោះគឺមានដូចជាផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើសពីនេះទៀតដើម្បីការពារនៅការខាតបង់ទាំងអស់នេះប្រទេសមួយចំនួនបានសម្រេចបិទនៅការជួបជុំមួយចំនួនដែលមាននៅទីតាំងក្លឹបកំសាន្តកន្លែងហាត់ប្រាណពហុកីឡាដ្ឋាននិងសាលារៀនជាដើមកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាក្រសួងអប់រំកម្ពុជាបានសម្រេចបិទសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសដោយមិនទាន់កំណត់ពីថ្ងៃចូលរៀនវិញដោយថាដើម្បីការពារសិស្សានុសិស្សពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសាលារៀនការបិទសាលារៀននេះគឺធ្វើឲ្យលេចចេញនូវការសិក្សាតាមបែបផែនថ្មីដែលកម្ពុជាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកការសិក្សាតាមអនឡាញត្រូវបានក្រសួងអប់រំជំរុញឲ្យធ្វើគណៈសាលានានាក៏ចាប់អនុវត្តការសិក្សាតាមអនឡាញដើម្បីបន្តចំណេះដឹងដល់សិស្សនិស្សិតបន្តទៀតតែការផ្លាស់ប្ដូរលឿនបែបនេះធ្វើឲ្យសិស្សជួបបញ្ហាផងដែរ
ទី 4.0 នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែ
អត់ដូចរៀននៅថ្នាក់ផ្ទាល់ទេបងដោយសារតាមអនឡាញយើងបានដឹងហើយថាបញ្ហាទី1អ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែលគ្រូគាត់ព្យាយាមបញ្យលពួកយើងប៉ុន្តែអ៊ីនធឺណិតវា slow សេវាខ្សោយអញ្ចឹងទៅវាក៏ស្ដាប់ចាប់សលេងគ្រូកន្លែងគាត់ពយល់នឹងអត់តាន់ចាប៉ុន្តែមានគ្រូខ្លះក៏គាត់ធ្វើលក្ខណៈថាជាវីដេអូ slide ឲ្យយើងមុនអីចឹងអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅស្ដាប់គាត់មុនហើយគាត់បរៀនសារឡើងវិញចាការប្រជុំក្រុមអត់ដែរបានជួបគ្នាបងភិកច្រើនចង់និយាយថាជួបផ្ទាល់គឺជួបតាមរយៈក្រុមក្នុង chat Telegram តាម chat Messenger ហ្នឹងហើយពួកយើងពិបាកត្រង់ពេលដែលគ្រូតម្រូវឲ្យយើងធ្វើជា slide វីដេអូអញ្ចឹងឡើង presentation យើងត្រូវចែកចំណុចគ្នាកាត់តវីដេអូហើយយើងអត់សូវជំនាញអាខាងហ្នឹងទេបងកាត់តអីអីហ្នឹងគឺដូចថាពេលហ្នឹងគឺដូចយើង IT ចូលវិញខ្លួនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ
សាលាប្អូនរៀនតាម online ដោយប្រើប្រាស់តាមរយៈ Zoom Google Classroom ហើយនិង Telegram ចំពោះផលវិបាកវិញទី1គឺតាក់ទងជាមួយអ៊ីនធឺណិតទី2តាក់ទងជាមួយនឹងសំឡេងរំខានខាងក្រៅជាក់ស្ដែងដោយសារតែនិស្សិតគាត់បានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញអញ្ចឹងគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តសម្បូរសំឡេងរំខានច្រើនជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានទីកន្លែងប្រកបមុខរបរលក់ដូរអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសំឡេងរំខានទៅយើងរៀនពេលខ្លះស្ដាប់គ្រូក៏អត់សូវបានដូចគ្នាដែរបងអ្វីដែលសំខាន់គឺបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតតែម្ដង
តាមពិតរៀននៅដូចបងថាអញ្ចឹងរៀននៅចិត្តក្រែវាចាំងុយដេក បើទៅតាមថ្នាក់ទោះបីយើងអត់យល់មិនខ្មិចក៏យើងអាចអង្គុយស្ដាប់គ្រូក៏យើងក្រែងចិត្តគ្រូក៏យើងនៅមើលគាត់ដែរបើយើងនៅចេះទៅបាត់ទាំងសម្លេងបាត់ទាំងរូបជួនកាលមានអ្នកដេកមានអ្នកអីចឹងបងមុនដំបូងគឺប្អូនទៅស្រុកប៉ុន្តែដោយសារបើសិនជានៅស្រុកបញ្ហាទីមួយគឺអ៊ីនធឺណិតវាអត់ដើរហើយមួយទៀតគឺប្អូនអត់មានវាទៅណែបើសិនជានៅស្រុកគឺអត់បានរៀនអញ្ចឹងប្អូនឡើងម៉ោងពេញដើម្បីរៀនដែរ
បញ្ហានេះមិនមែនជួបតែសិស្សនិស្សិតតែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែគ្រូបង្រៀនក៏មានបញ្ហាដូចគ្នា
គូស្អី Zoom ខ្ញុំប្រើ Zoom ប៉ុន្តែ Zoom ហ្នឹងវាវេទនាពេកដោយសារកូនសិស្សខ្ញុំមកថ្នាក់លេង80 90នាក់ហើយដល់ពេល Zoom ដាក់បានប្រហែល30នាក់ជួនកាលបានត្រឹម32 33ហ្នឹងអស់ហើយហើយតិចតិចឥឡូវរវល់តែ confirm វាចេញចូលចេញចូលចេញចូលសេវាទូរស័ព្ទគ្នានៅតាមខេត្តចាប់ដែរហើយដល់អញ្ចឹងតាមមិនទាន់ទេដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បរៀនតាម Zoom ខ្ញុំប្រើ Facebook Live វិញបាទតបងកម្មវិធីខ្ញុំប្រើនៅក្នុង Chrome នេះ Facebook ហ្នឹងយើង share screen នេះនៅក្នុងហ្នឹងបានស្រួលដល់ពេលគេថាអាហ្នឹងវាអា Chrome ហ្នឹងយើងអាច update វា up to date ណាល្អណាខ្ញុំលើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អាប់ដេតវាអាប់ដេតដាក់អាចុងក្រោយទៅវាប្រើអាកាមេរ៉ានេះវាលេងស្គាល់គ្នាជាមួយកម្មវិធីថ្មីអា version ថ្មីហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅវេទនាខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទដៃវិញទូរស័ព្ទដៃថត screen កុំព្យូទ័រយកហ្មងនិយាយបដាអីបដាអញ្ចឹងទៅហើយយើងទុកពេលវេលាប្រហែលជាកន្លះម៉ោងឬ5 10នាទីឲ្យគាត់សួរសំណួរខ្លាំងណាគាត់អត់ស្ដាប់តាន់អីអញ្ចឹងទៅគាត់សួរហើយយើងអាចផុសវានៅលើនឹងបានសម្រាប់អ្នកណាដែលអត់បានរៀនឬក៏មើលគ្រូពេល live ហ្នឹងគាត់អាចបើកសារឡើងវិញស្ដាប់អញ្ចឹងទៅដើម្បីធ្វើ assignment ផងបាទ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវិធីចុងក្រោយរបស់លោកគ្រូពេលនេះគឺ live តាម Facebook
បាទតាម Facebook រហូតមកបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំជាបទពិសោធន៍ session របស់ខ្ញុំ go straight 3 ម៉ោងជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាចឹងនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងមានកូនសិស្ស in and out គាត់ដាច់ហើយគាត់មកវិញភ្ជាប់ហើយកូនសិស្សខ្លះគាត់ចូលបានបន្តិចគាត់សុំសិន text message មកថាអ្នកគ្រូខ្ញុំអត់អាចបន្តទៅ next session បានទេព្រោះឥឡូវភ្លើងខ្ញុំដាច់អ្នកគ្រូខ្ញុំអាចបន្តបានទេ internet ខ្ញុំដាច់អ្នកគ្រូខ្ញុំស្ដាប់អត់បានទេ internet ខ្ញុំ slow បាទអញ្ចឹងវាកាត់ឡើងរាល់ session ដែលខ្ញុំបង្រៀនហើយគ្រូផ្សេងផ្សេងទៀតគឺគាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមដូចខ្ញុំដែរបាទអញ្ចឹងទាំងគ្រូទាំងសិស្សមានបញ្ហា
ការសិក្សារបស់សិស្សក៏វាប៉ះពាល់ការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលារាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះបើគិតទៅយើងអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងបានបើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំមុននៅក្នុងពេលនេះយើងអនុវត្តបានមិនក៏ 50% ហើយដែរតែឆ្នាំនេះយើងតែអនុវត្តបានជាប្រហែលជា 30% អីចឹងវាយឺតជាងមុន
បាទក៏រហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជាង2ខែហើយដែលក្រសួងអប់រំសម្រេចបិទសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសណែនាំពីក្រសួងអប់រំលោករស់សុវិចារបានឲ្យ VAD ដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងមិនទាន់ពិចារណាពីការបើកសាលារៀនឡើងវិញនៅឡើយទេបើទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលយល់ថាការរៀនតាមអនឡាញនេះមានទាំងផលវិជ្ជមានជាមួយនឹងការបារម្ភព្រមជាមួយនឹងគ្នាផងដែរ
និយាយទៅថាប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលឆ្លងកាត់គេហៅថាសម័យកាលដែលយើងរៀនចែកវិជាតាមអនឡាញទេគឺវាគួរតែគេហៅថាជំរុញឲ្យយុវជននិងសិក្សានិស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងចេះប្រើប្រាស់នៅចែកវិជាទំនើបស្របតាមសម័យកាលបដិវត្តន៍គេហៅបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម 4.0 ប៉ុន្តែវាស្គាល់បានតែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានជីវភាពធូរធារទេតែបើជាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អត់មានជីវភាពធូរធារដូចថាយើងទៅរៀនតាមអនឡាញឬក៏តាមអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងគួរតែគាត់អត់មានកុំព្យូទ័រអត់មានអីដែរថាគួរគាត់ទៅរកណាទៅណាទិញប្រព័ន្ធនឹងបានធ្វើគាត់នឹងអាចរៀនបាន
បើតាមនិស្សិតដែល VAD បានសម្ភាសការសិក្សាតាមអនឡាញផ្ដល់ភាពងាយស្រួលតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺការមិនអស់ថ្លៃធ្វើដំណើរមកសាលារៀនតែអ្វីដែលខាតបង់គឺបរិយាកាសសិក្សានឹងពេលវេលាដែលអាចស្រូបយកចំណេះដឹងបានច្រើនជាងនេះ
ចាបងចង់ឲ្យក្រសួងអប់រំហ្នឹងគាត់បើកសាលាឆាប់ឆាប់ចាហើយមួយទៀតបើសិនជាគ្រូគាត់បន្តក្នុងការបង្រៀនតាមអនឡាញសូមឲ្យគាត់ព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចជួយបរៀនដល់ពួក សិស្សានុសិស្សក៏ដូចជានិស្សិតនឹងឲ្យងាយស្រួលជាងហ្នឹងបងដូចជាតាក់ទងអ៊ីនធឺណិតចឹងបើសិនជាខ្សែក៏ថាអត់ដឹងធ្វើមិនខ្ចីមានតែចឹងហើយតាក់ទងនឹងជាន់ទៅក្នុងកម្មវិធី Zoom class Google Classroom ហ្នឹងជាន់អត់បានក៏ថាគាត់អក្សរក៏ដឹងធ្វើមិនអក្សរអត់បានដែរអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះមិត្តភ័ក្ដិខ្លះក៏អត់បានចូលរួមរៀនអញ្ចឹងគាត់មានតែផ្ដាំផ្ញើឲ្យយកអធិនដិនទៅប៉ុណ្ណឹងចាបង
ជារួមបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យការសិក្សាតាមអនឡាញប្រជុំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានបញ្ហាពីរទី1គឺភាពគ្មានស្តង់ដាររួមនៃការសិក្សាតាមអនឡាញរបស់សាលានីមួយៗនិងទី2គឺបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ ICT មួយរូបផងដែរនោះកញ្ញាងួនសមាលីបានឲ្យជាដំណោះស្រាយថា
តែបើសិនជាបន្ទាប់ពី COVID នេះក្រសួងយល់ឃើញថាការរៀនអនឡាញទៅវា effective ហើយទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគាត់សាលាផ្សេងៗគាត់ចាប់ដើមអនុវត្ត platform online អញ្ចឹងគាត់ទៅបង្កើតជា portal ជា online classroom ផ្សេងៗដែលងាយស្រួលទាំងគ្រូងាយស្រួលទាំងសិស្សហើយទី2គឺតកតងជាមួយនឹងinternet access បើសិនជាយើងចាប់ដើម transfer digital ខ្លាំងអញ្ចឹងការសិក្សានៅ internet ហ្នឹងវាជាទូនទីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរគាត់ត្រូវគិតគូរថាតើ internet របស់យើងហ្នឹងវាគួរ develop ដល់ area ណាខ្លះដើម្បីងាយស្រួលឲ្យសម្រួលដល់ការសិក្សារបស់សិស្សនិស្សិតហើយក៏តម្លៃ internet ហ្នឹងតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យ affordable សម្រាប់សិស្សនិស្សិតក្នុងការរៀនសូត្រអញ្ចឹងណា
ចូលរនាងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD នៅល្ងាចនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតទៅការសង់ស្ដូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកខ្លួមមើលបង្ហាញការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនលើកឡើងថាការសង់ស្ដូបនេះដើម្បីរំលឹកគុណដល់កងទ័ពវៀតណាមដែលបានជួយរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុន្តែអ្នកខ្លមើចាត់ទុកការសង់ស្ដូបនេះថាបង្ហាញរូបភាពកម្ពុជាចុះខ្សោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន3រូបដោយចោទប្រកាន់បទល្មើសប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងសំណុំរឿងកាលពីឆ្នាំ2018និង2019អ្នកវិភាគមើលឃើញថាចំណាត់ការលើអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងបន្តបន្ទាប់នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រកាត់ក្បាលបំបីខ្លួនដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងចាក់លោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា